Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Když sledujete nějaký pořad v televizi, tak zpravidla v poslední době v titulcích je funkce kreativní producent nebo producentka. Lucie Matějčka Sehnalová, televizní režisérka a kreativní producentka, je naším hostem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Abychom to měli z krku, Lucie. Jedno z vašich přání, kterým se netajíte, je být hostem Lucie Výborné. Zase se vám to nepovedlo.
Ale povedlo, já mám ráda ten formát, já mám ráda vaše rozhovory, takže povedlo.
Takže nevadí, že Lucie tento týden není.
Nevadí. Ne. A třeba bude nějaký příště.
Příští týden, tak když tak se domluvte, jestli nestačíme doříct dneska všechno. Další váš sen, nebo to, co byste chtěla zažít, je potápět se žralokem?
Ano. Teda takhle. Respektive, ne. Já už jsem se žraloky potápěla různými druhy, ale na tom bucket listu, o kterém mluvíte, protože jsem si napsala 40 snů, který se chci splnit ve svých 40. narozeninách, nebo v den svých 40. narozenin. A říkala jsem si, že 40 je ideální číslo, že do 80 to nějak půjde. Tak jeden z těch snů je potápět se žraloky, ale buď longimanusem, anebo tiger sharkem. To znamená,
ty nekoušou, jo?
Právě s těmi kousajícími.
A to se nemůže se vám nic stát? Pod tou vodou? Tam jsou oni doma, ne?
Jsou, no. Ale jakoby podle mě, když jdete pod tu vodu a jdete tam s tím, že je očekáváte, že jste připraveni na to a jdete tam s lidmi, kteří ví, co mají dělat a jak se mají chovat a jak se máte k těm žralokům chovat, tak je to jako, není to tak nebezpečný, jako když se budete koupat v Egyptě na pláži a on připlave se najíst.
Nic mi do toho není, ale neměla by být maminka malé holčičky radši doma?
Ne, určitě ne. Ona bude ráda se mnou. Moje životní motto je zážitek nebo nic a doufám, že ho po mně zdědí.
Co je to vlastně kreativní producentka? Co to dělá?
To dělá... Ve své podstatě jsem šéfem toho pořadu po kreativní stránce. To znamená, že mám na starosti daný formát a ono vždycky záleží, jaký ten formát je, takže v nějakém případě už to je od castingu nebo ve většině případů těch reality show je to od castingu až po samotný sestřih a v mnoha případech i schvalování upoutávek a tak.
I když píšete na sociálních sítích, cituju, utajený šéf na TV Nova včera v cílové skupině 15 až 54, jedničkou večera, velké díky za důvěru Jiří Buchal, RD Rýmařov, jste tam psala. To byl ten šéf, který byl utajený.
Ano,
pravda.
Ano.
Přeci jenom, kdyby se našel člověk, který nikdy neviděl utajeného šéfa, co byste mu řekla, že to je? Reality show, to už jsme si
řekli. Je to reality show a je to pořád o tom, kdy šéf jde do své firmy se podívat, jak mu ta firma funguje, co mu tam nefunguje a během té cesty pozná své zaměstnance, což je klíčové pro to.
Ale zaměstnanci ho nepoznají v tom.
Neměli by ho poznat. Může se samozřejmě stát, že ho poznají. Ve chvíli, kdy ho poznají, tak my s tím nějakým způsobem pracujeme. Může se stát, že ten člověk, kterého točíme, se vůbec nedostane do sestřihu televize, ale může se stát, že ve chvíli, kdy ho poznají, tak záleží, v jaké fázi toho dne ho poznají. Ve chvíli, kdy ho poznají na konci toho dne, tak pro nás i to je zajímavé. Protože je to reality, protože je to podle skutečnosti. Někdy se stane, že ho poznají na začátku a my můžeme, když to řeknou nám a neřeknou to jemu, tak my s tím pracujeme, protože si řekneme, OK, tak to je zajímavé a použijeme to vlastně jako část toho pořadu.
Co je podle vás hlavním půvabem tohoto formátu utajeného šéfa, že dělá tak dobrá čísla?
Já si myslím, že jsou to emoce. Ale emoce nemyslím jenom slzy a dojetí, což tam velmi často se nám podaří, ale je to i smích, je to i napětí. Vlastně tohle všechno tvoří ten pořad. Já vždycky říkám, že je to pohádka o panu králi, který jde do svého podhradí se podívat, jak mu to tam funguje. A pohádky máme přece rádi všichni.
Má ten utajený šéf ještě nějaký větší smysl, než jenom pobavit a přinést ty emoce?
Z mého úhlu pohledu ano a vždycky mám radost, když mi pak šéfové dávají zpětnou vazbu, že udělali nějaké změny ve své firmě. A troufnu si říct, že se nám to daří. Oni většinou zjistí nějaké věci, které by bez nás nezjistili a dělají pak změny ve firmách.
Například?
Když si vzpomenu teďko na díl nevím, jestli můžu říkat firmy, ale na díl logistický firmy, tak tam třeba šéf...
To je ta logistická nakoupil. Firma, která má 3 písmena v názvu?
Ne. Kdy nakoupil třeba nové boty, protože zjistil, že se v těch botách nedá úplně, jako které fasovali ti zaměstnanci, nedá úplně chodit. Měli jsme firmu slévárnu, kde šéf zjistil, že natočit si vodu a v horkém prostředí je to nutnost, tak ten člověk musí jít na druhou stranu fabriky a ještě navíc tam je takovej kohoutek, který není úplně, z něj nechcete pít, řekněme. Takže jsou věci, které ti lidé vlastně změní potom, ti šéfové.
Mám takovou zvrácenou myšlenku, jestli by nešlo natočit utajeného šéfa z prostředí televize.
Tak tu myšlenku jsme měli určitě všichni, protože podle mě ten pořad je založený na tom, že si každý z nás, vy, já, každý divák, podle mě, někdy řekl, ať si to ten píp,
zkusí
to
sám.
Pojďme vypípnout, jde zkusit. Protože někdy z té kanceláře nebo z té židle a se stane, že dáte takový rozkaz, ten šéf, nebo takový požadavek, který není úplně reálný a ti lidé z toho provozu to vidí jinak a velmi často je pak fajn, když si ten šéf to jde zkusit a zjistí, že to třeba nejde.
Poslouchali jsme s dnešním hostem, kreativní producentkou Lucí Matějíčka Sehnalovou. No, jestli to dobře skloňuju.
Ano, správně.
Tak vy jste na to mistr, vy jste psala bakalářskou práci o přechylování ženských příjmení.
128 stránek.
120 na tohle téma? Fakt? Tak čemu jste dospěla?
V té době, a ono už je to jako, řekněme, 22 let, tak nějak rychle jsem to spočítala, tak v té době spousta médií nebyla schopná se s tím úplně vyrovnat, protože začaly se objevovat jména jako J.Lo a Whitney Houston a vlastně to bylo jméno, které všichni znali. A najednou bylo těžké jakoby s ním pracovat. Dneska už to není tak ožehavé téma podle mě, ale v té době to bylo velmi ožehavé.
Když se vrátíme k utajenému šéfovi, tak stala se vám někdy při natáčení situace, že jste to museli stopnout? Že jste řekli, tak tady to nepůjde?
Nestalo.
Jak je těžké přemluvit nebo získat ty šéfy nebo šéfky, dokonce někdy tam jsou i ženy, aby do toho šly?
Ženy je těžší přesvědčit.
Protože obecně jich málo v těch manažerských funkcích, to je, málo, ne méně.
To je jedna věc a zároveň mám pocit, že míň chtějí exhibovat. Víc se bojí před tu kamerou. A dost možná teda bych řekla ještě, že se bojí té změny, že nebudou hezký. Já si pamatuju šéfku zásilkovny, která říkala, Ježíš, já takhle ale vypadat nechci. A ona... Co je zajímavé, že ona změnila úplně jakoby svůj charakter, jak kdyby. Nejednou z té ženy vamp, kterou známe, s tou blondětou hřívou a červenými šaty a červenou rtěnkou, a, které se možná leckdo i bojí, protože je jako taková výrazná, tak najednou tam seděla schoulená žena, liduška, která měla za sebou nějaký životní příběh, který jsme jí vymysleli a ona najednou se i tak začala ta Simona chovat.
Že platí, že kostým dělá herce vlastně. Že?
Ano, stalo se nám, jako výrazně se nám to stalo dvakrát, jednou u Simony a jednou u šéfa hotelu, který vlastně se vžil do té role tak, že najednou mluvil i sprostě a tak, přitom když jsem ho předtím poznala, tak to byl člověk, který byl velmi distingovaný a který téměř na těch schůzkách, protože my máme předtím spoustu schůzek, téměř nemluvil a byl takový, jako by mi přišel ze začátku uzavřený a pak jsme nasadili masku a bylo to jinak.
Jaká je zpravidla krycí historka pro zaměstnance těch firem, když se tam ať chceme nebo nechceme? A teď podle vašeho výrazu soudím, že se dostáváme do situace, kdy mi to nebudete moct vysvětlit, protože prozradila byste vlastně to hlavní know-how. Že?
Přesně tak. Ona je to licence, je to koupený formát a my vlastně dostáváme jakousi bibli, dostáváme takový manuál, jak máme postupovat, abychom zakryli co nejvíc, aby se nám ta historka neprozradila a tak. Takže my vlastně v televizi neříkáme, co říkáme těm lidem. Můžu prozradit to, že lžeme a lžeme velmi dobře. Takže já zrovna teď jsem začala číst knížku jednoho nejmenovaného politického marketéra, který udělal tady jednu naši velkou stranu. Mm-hmm. A on tam říká, hned v prvních kapitolách mluví o tom, říkejte lidem to, co chtějí slyšet, a my vlastně postupujeme velmi podobně. Není to tak, že my bychom přišli v den natáčení do té firmy. My v té firmě jsme poměrně dlouhou dobu předtím a pracujeme s těmi lidmi tak, aby nám jako skutečně uvěřili, takže ve chvíli, kdy pak přijdeme s nějakým zaměstnancem novým, tak oni už mají pocit, že nás znají, a není to tak, že by vlastně nám věří.
Nikdy jsem si nemyslel, že se dočkám, že proti mě ve studiu bude sedět Marek Prchal v sukni.
Ježišmarja, to doufám, že ne.
Ne, berte to musím, prosím, s velkou...
Ale pokud bych uměla tak manipulovat s lidmi, jako umí Marek Prchal, možná bych to mohla ještě nějak využít.
Proč?
To je právě
nestačí,
ono.
Nestačí jeden.
To je právě ono. Proč?
Co tomu šéfovi vy můžete slíbit? Můžete mu říct, hele, bude to třeba reklama pro vaši firmu?
Tak ten pořad má sledovanost v současné době, když spočítám Vojo, spočítám reprízy, řekněme někde kolem milionu diváků. A takže reklama to bezesporu je. Otázkou je, jestli to ta daná firma potřebuje. Něco jiného je, když točíte restauraci, točíte hotel, tak tam to je výrazná reklama, a rozhodně mám zprávy od třeba kavárny, že se jim zvýšil obrat. Někdy je to tak, že se třeba ti lidé dostanou, nebo ta firma dostane zakázky. Měli jsme uklízecí firmu, kdy mi ten šéf volal, že dostal zakázku. Měli jsme teďko síť takových restaurací, kdy ale ten provoz, jakoby to provozuje v rámci firem, takže třeba v Českém rozhlase, že tady bude kantýna, kterou provozuje nějaká firma, a zase dostal ten majitel zakázky. Takže určitě to svým způsobem reklama je.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Lucie Matějčka Sehnalová, kreativní producentka, je naším milým hostem. Abych vás představil ještě víc, tak česká a slovenská mis, Robinsonův ostrov, Na cestě, Mise Nový domov, Růže Prenevestu. Prněnevestu, pardon, ospravedlňujem se. Utajený šéf, o tom už jsme mluvili. Vy jste pracovala vlastně skoro pro všechny české televize, je to
pro
tak?
Všechny.
Pro českou? Mm-hmm. Jako reportérka v Reportérech ČT,
ano.
Na Primě, na Nově, částečně i na Barandově kdysi.
Kdysi dávno.
Kdysi. Pro slovenskou televizi, pro rumunskou televizi, pro maďarskou televizi. Co vás baví na televizi?
To je strašně těžká otázka.
Tak na ně odpovídejte.
Ne. Mě baví vlastně, že je to kreativní, že je to pokaždé jiné, že zažíváte věci, které byste asi jinak se k ním vůbec nedostal, že poznáváte zajímavé lidi, dostáváte se na zajímavá místa.
Jaký se z vás potom stane divák, divačka?
Náročný.
Když všechno víte, co je zatím.
Náročný. Je pravda, že já nejsem úplně televizní divák. Respektive velmi často se podívám na každý pořad, který nově se vysílá. Samozřejmě se nedají stihnout všechny, ale takové ty větší formáty se podívám, ale podívám se zpravidla na jeden, dva díly, abych věděla, o čem ten pořad je a jak funguje a co tam funguje a jakou má sledovanost potom, ale že bych byla trvalým divákem něčeho, to se úplně často nestává.
Je pořád ještě co vymýšlet v televizi?
Určitě je, ale vlastně ty formáty se poměrně ustalují. Třeba reality show se od svého vzniku někdy... První reality show se dá považovat třeba Skrytá kamera, kdysi dávno.
Proč ne?
Někdy ve 40. letech, tuším v Americe vlastně to začalo. Tak ona se vyvíjela, ten formát se vyvíjel až do dnešní podoby, kdy těch reality show máme obrovské množství a jsou to až jako hybridní pořady, že se tam snoubí prostě nějakým způsobem dokument, ale i s trošku jakoby vlastně fikcí. Tak dneska už je to jako úplně jinak, než to bylo na začátku.
Snažím se pátrat v paměti, která byla vlastně první opravdová reality show v Česku.
To vám asi nedokážu říct, nebo určitě bych jako neřekla.
Nějací ti vyvolení?
Vyvolený jsem dělala.
Vidíte.
Předtím, nebo vlastně my jsme začínali ve stejnou dobu jako Big Brother, ale velmi pravděpodobně právě třeba Skrytá kamera, pokud to budeme považovat za reality show, byla dřív. Vím, že byl jakýsi i experiment, který se jmenoval Tišnov, který byl v 80. letech, kdy soudruzi zkoumali, jestli by se dalo žít na Marsu a nějaké lidi ve skutečnosti opravdu dali někam a zkoumali a natáčeli je kamerou a vysílalo se to až o 10 let později, že nebylo to vlastně točený za tím účelem, že to bude reality show. Tak ten byl a ten byl tuším v 80. letech. Ale u nás opravdu jako vlastně to slovo reality show se začalo skloňovat s Vyvoleným a s Big Brotherem, což je rok 2005, kdy jsme zavřeli, a to je kontejnerová reality show, to je ten typ reality show, kdy lidi zavřete někam. Já vždycky říkám, že je to takový papiňák, kdy ty lidi zavřete a už jenom tlak té situace, to, že je zavřete, to, že jim dáváte nějaké úkoly, oni se musí nějak chovat a vy jenom ten tvůrce vlastně jenom tak upouští, pokud chce a pokud nechce, tak je tam nechá ve své podstatě dusit. Tak to byly první reality show u nás, takové ty velké.
To se musím zeptat našeho hosta, jímž je Lucie Matějčka Sehnalová. Jaký byl vlastně ten Vladko tenkrát ve Vyvolených, když jste se přiznala, že jste to dělala? Přiznala, když jste řekla, že připomněla, že jste to dělala, proč byste se měla přiznávat?
Tak já myslím, že diváci ho poznali tak, jak ve skutečnosti byl. Prostě člověk velmi emotivní, schopný si ostříhat vlasy, protože ho něco naštve. Takže to odpovídá. Vlastně reality show ve všeobecnosti ti lidé nedokážou dlouho předstírat. To je gro té reality show. Takže on byl
takový. To je to, na co se kreativní producent těší. Až dojde k tomu bodu zlomu a on nebude hrát, ale bude tam za sebe a bude to strašné.
To je k čemu kreativní producent vlastně směřuje. Ono bych měla předvídat, co se může stát. Samozřejmě některé věci opravdu nedokážete předvídat, jako je, že si ostříhá ty vlasy. Ale je to, co by měla jsem se snažit, nebo respektive měla bych předvídat a měla bych být o krok napřed, než se ta věc stane.
Přemýšlíte při takových situacích i o nějakých etických kritériích, kam až byste třeba nešla, kde byste řekla, hele, tak to už dost.
Dám příklad teďko jeden z jedné té firmy, kterou jsme teďko točili. My vlastně děláme na začátku velmi důkladné rešerže jako firmě, tak o těch zaměstnancích. Takže když nám někteří diváci vytýkají, že není možné, aby ty příběhy byly pravdivé, aby se vlastně ti lidé svěřovali tomu šéfovi, tak je zatím velká práce rešeržistů, kteří nám dopředu zjistí ty příběhy, my si z nich potom vybíráme, skládáme to tak, aby to mělo nějakou dramaturgickou linku, aby se ten šéf něco dozvěděl a tak. A měli jsme tam příběh letos pána, který způsobil v minulosti autonehodu a při které zemřelo 5 lidí. A to byla věc, kterou jsem prostě nedala. Prostě, byť jsme ho tam měli nakonec v tom sestřihu je ten člověk, tak to, jak on to vypráví a on to vyprávěl tomu šéfovi, tak jsme to tam nedali, protože prostě je hranice, za kterou nejdu.
Vaše natáčení utajeného šéfa tedy někdy pomáhá změnit poměry ve firmě?
Ano.
Když se ten šéf potom vidí, tak jaké jsou předpokládané reakce?
Tak my se snažíme, aby to pro něj byl šok, a vždycky je takový lakmusový papírek to, když to zkoušíme na té rodině. Jo? Že velmi často se nám povede ošálit i rodinu.
Že ho tak dobře nalíčíte, namaskujete, obléknete,
tak,
že hodně ho vlastní rodina nepozná.
Tak, anebo ho pozná až po nějaké době. Zpravidla ho ta rodina pozná, ale opravdu my to vlastně většinou děláme tak, že nejdřív se snažíme, aby ten šéf co nejmíň mluvil, protože hlas je bohužel naším nepřítelem. Gesta jsou naším nepřítelem.
Ne.
No, tak já si myslím, že spousta kamarádů mě pozná po hlase. Takže,
tak tady máme taky kamery, abyste se cítila trochu jako doma.
Takže je pro nás tohleto zkouška a ti šéfové na sebe reagují zpravidla jako velkým šokem. Oni dopředu někdy trošku fixlují v tom, že my když děláme zkoušky předtím, tak oni když jdou okolo výlohy, protože nebo skla, tak se trošku vidí, tak se trošku tak jako na sebe snaží podívat, ale snažíme se, aby do poslední chvíle nevěděli, jak budou vypadat.
Poznávají je potom lidé? Když ten díl odezní třeba, nebo ta série odezní?
Jo, takhle. Jo, teď zrovna mi nedávno jeden šéf stavební firmy psal, že už nedělá v jednom řetězci fronty u pokladny a na poště, že se s ním nevybavuje paní u okýnka, takže jo, poznávají je lidé a velmi často mají kladné reakce, což je fajn.
Takže děláte taky něco pro podnikatelské prostředí, se dá říct?
Doufejme.
Začasté. To už je v Česku pátá řada?
Pátá série.
Pátá série. Bude šestá? Nevíte.
To těžko říct. Já vždycky říkám, že už bychom měli skončit, protože je čím dál tím těžší toho šéfa utajit a čím dál tím složitější udělat to tak, aby nám lidé věřili. Takže já osobně bych teď si dala minimálně pauzu.
No tak vy si ji chcete dát možná i proto, abyste se mohla starat o dceru, že?
Uvidíme.
Protože dobře, když už jsem o tom začal, tak je to těžké věnovat se dceři a zároveň na plný úvazek dělat s takovouhle zodpovědností úspěšný televizní pořad?
Je to těžké. Já jsem vlastně tu sérii, kterou teď vysíláme, ona se připravuje rok, ten pořad, tak jsem vlastně hodně dílů jsme se snažili udělat tak, abych byla ještě dva v jednom. Takže pět dílů jsme zvládli udělat do porodu. Je pravda, že jsem pracovala ještě v porodnici.
To jsem někde četla, rešerše, že jste dělala v porodnici, nebo že jste četla.
Zrovna teď nedávno Šárka Loukotová kolegyně psala, že ještě mezi kontrakcemi se mnou volala. A pak jsem vlastně začala pracovat 6 dní po porodu, ale je pravda, že ono by se to nedalo, kdybyste neměl rodinné zázemí, kdyby manžel nefungoval, kdyby nefungovali skvělé rodiče a zároveň kdyby nebyl ten štáb jako skvělý. To by se asi jako nedalo. Takhle jsme to zvládli a teď můžu říct, že máme hotovo všech 7 dílů. Vlastně včera běžel 6., příští týden běží 7. díl a no.
A v tom 7. dílu je kdo?
Šéf?
No.
Chcete vědět firmu? Smím?
Dobře, můžete.
Firma Varex. Je to firma, která vyrábí kontejnery.
A s ním nebyl problém se domluvit?
Ne. A hrozně jako velká změna vizuální. Musím říct velkou poklonu Ondřejovi, který byl ochotný si nechat oholit fousy, obarvit na zrzavo. Vypadá trošku jak Trautenberg. Ta maska je dost šílená, on je ve skutečnosti velmi hezký a ta maska hezká není.
Když byste se podívala za celou svou televizní historii, tak kdy vám bylo nejlépe? U jakého projektu?
Já jsem vždycky měla dva takové televizní sny a to byl pořad Survivor, který jsem dělala na Filipínách. V té době se to jmenovalo Robinsonův ostrov. A to byl vždycky pořad, který jsem chtěla zažít a zkusit. A pro mě úplně srdcová záležitost je pořad Mise Nový domov, kdy jsme mohli pomáhat lidem a rekonstruovat jim jejich bydlení. A byly to vždycky velmi silné příběhy. Já si myslím, že dneska trošku ty emoce, kladné emoce, jako chybí ve společnosti, takže proto i asi byl ten pořad úspěšný a je to rozhodně srdcová záležitost. A pak jsem měla ještě hodně ráda, dělala jsem ten pořad dlouho, pořad 112 v ohrožení života Mirka Vaňury, kdy jsme točili, což byla taky reality show, kdy jsme točili rekonstrukce policejních případů a vlastně do dneška je tohle oblíbený formát.
A do dneška se Mirkovi Vaňurovi v téhle oblasti té policejní a kriminalistické velmi daří. Čehož důkazem jsou i jeho podcasty, které jsou velmi, velmi, velmi poslouchané.
Kriminálka je skvělá,
ano. Není těch kriminálek moc v těch médiích už?
Diváci si to žádají. Ono ve své podstatě, když se podíváte na sledovanosti jednotlivých pořadů, tak ty kriminálky vždycky mají velmi dobré sledovanosti. A za mě teďko na Voju Hojer je prostě skvělý pořad, skvělý seriál. Já jsem kdysi s panem Markovičem točila 112 právě.
S tím opravdovým.
Kdy jsme byli na místě, kde se ty vraždy staly, takže o to větším zájmem jsem se na to podívala a je to úplně skvěle udělané.
Lucie, děkujeme za rozhovor a přejeme řadu dalších zajímavých projektů. Mějte se hezky, ať se vám daří.
Přeji hezký den všem, díky.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.